Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Predsjedništvo Srpske napredne stranke danas o formiranju vlade. Beograd uručio Zagrebu još dve protestne note zbog Glavaša i Barešića. Nemačka će insistirati da se pre pristupanja Srbije Evropskoj uniji pronađu i kazne odgovorni za paljenje nemačke ambasade u Beogradu, poručuje poslanik Bundestaga Ginter Krichbaum. U Siriji oboren ruski transportni helikopter, poginulo svih pet članova posade. Registrovana tri slučaja obolevanja od groznice zapadnog Nila u Srbiji. Jedna osoba preminula, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Hidrometeorološki zavod upozorava da se krajem dana očekuju jaki pljuskovi i olujni vetar. Sutra, promenljivo oblačno i malo svežije, ponegde mogući pljuskovi. Najviša temperatura 30, u Beogradu 28 stepeni. Predsjedništvo Srpske napredne stranke razmatraće na današnjoj sednici koja počinje u 16 časova formiranje nove vlade. Očekuje se da vrh vladajuće stranke donese odluku o izgledu buduće vlade i o tačnom broju resora. Mandatar Aleksandar Vučić je za 18 časova zakazao konferenciju za novinare. Ministarka Zorana Mihajlović potvrdila je da će na sednici biti reči i o personalnim rešenjima. Ona je gostujući na našoj televiziji navela kako će vlada biti formirana u zakonskom roku.
I ono što ja mislim da je uvek važno, a to je da vlada bude još bolja, još efikasnija nego što je bila ova vlada u prethodne dve godine. Mnogo stvari je pokrenuto, mnogo stvari treba da se završi i verujem da ćemo pre svega o tome danas da razgovaramo. Onaj ko formira svoj tim, on vodi računa o svakom svom članu tima, dakle koliko ko može da uradi, a čuli ste premijera i to je nešto što je najvažnije, semafor je važan, rad i rezultat su zaista važni. A ovaj, rekla bih da i premijera i određeni resori zaista imaju ogromne rezultate za sada.
Zamenica predsednika Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović ocenila je kako bi bilo dobro da Ivica Dačić i Aleksandar Antić zadrže resore spoljnih poslova i energetike u novoj vladi. Ivica Dačić je prema njenim rečima doprineo balansiranoj spoljnoj politici koja je učvrstila našu poziciju u regionu i svetu, a i Ministarstvo energetike je funkcionisalo korektno, kaže Slavica Đukić-Dejanović. O ovome ćemo izveštavati i u toku dana sada i pregled ostalih vesti. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uputilo je dve protestne note ambasadi Hrvatske, jednu povodom ukidanja presude Branimiru Glavašu i drugu zbog otkrivanja spomenika Miri Barešiću. Otpravnik poslova Stjepan Glas odbio je da primi note, pa ih je ministarstvo dostavilo redovnim putem, čime je, kako je saopšteno, uručenje izvršeno formalno.
U saopštenju se između ostalog ocenjuje da ukidanje presude Branimiru Glavašu predstavlja jasnu politiku Hrvatske da rehabilituje ne samo fašističku NDH, već i zločince iz poslednjeg rata. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije izrazilo je oštar protest i povodom otkrivanja spomenika Miri Barišiću u Dragama i ocenilo da je podizanje spomenika teroristi osuđenom za ubistvo jugoslovenskog ambasadora u Švedskoj Vladimira Rolovića neprimereni i necivilizacijski akt koji u modernoj Evropi nema presedana. Srbija, kako se navodi, očekuje da se taj sramni spomenik ukloni.
U Briselu se danas i sutra nastavlja dijalog između Beograda i Prištine, a među temama će biti i formiranje zajednice srpskih opština. Razgovaraće se i o drugim sporazumima od 25. avgusta prošle godine. Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Predsjedavajući komiteta za evropske poslove nemačkog Bundestaga Ginter Krichbaum ocenio je da će poglavlje 35 biti jedno od najtežih u pregovorima Srbije i Evropske unije. Nemački zvaničnik je podsjetio da pristupni pregovori Srbije sa Evropskom unijom mogu da se okončaju samo onda kada se krivci za paljenje nemačke ambasade izvedu pred lice pravde. Istovremeno Krichbaum kaže da je neprihvatljivo da Hrvatska kao članica Evropske unije blokira pregovore zemlje kandidata zbog bilateralnih sporova. Tim povodom sa bivšim ambasadorom Srbije u Berlinu, Ivom Viskovićem, razgovarala je naša Jelena Vidić.
Kada nemački parlamentarac Krichbaum podsjeti da je pre tri godine rezolucijom Bundestaga utvrđeno sedam uslova za eurointegracije Srbije i kaže da je deo tih uslova ispunjen zbog čega je Nemačka podržala otvaranje poglavlja, ali upozori da nema zatvaranja istih poglavlja bez sudskog epiloga za napad na nemačku ambasadu u Beogradu, šta nam to govori o politici Nemačke, a šta o odnosu zvaničnog Beograda prema tim zahtjevima?
No, mislim da je gospodin Krihbaum izrazio mišljenje većine članova Bundestaga, a pogotovo onih koji se bave spoljnom politikom iz odbora, njegovog odbora za europske integracije, odbora za spoljnu politiku, da na neki način Srbiju treba podsjećati na obaveze, jer mi obaveze prihvatimo, ali ih jako suvaro po njemačkom mišljenju ispunjavamo. I to je više jedno upozorenje nego nekakva prednja. To nikako ne bi tumačio kao prednju. Naprotiv, mislim da je ton njegovog intervjua izuzetno pozitivan za nas, jer je izneo nekoliko vrlo pohvalnih stavova i mišljenje da Srbija igra veoma konstruktivnu ulogu u regionalnim procesima, odnosno u takozvanom berlinskom procesu koje Njemačka inicirala i što Njemačka jako cijeni. Ja bih njegovu izjavu smatrao više podržavanje Srbije na ovome putu i istrajavanje, uz eto jedno malo podsjećanje da se proces koji se vodi pred istražnim organima mora završiti pred sudskima, makoliko to nama bilo teško ili neprijatno.
I u istom intervju Krihbaum, koji je, podsjećamo, predsjedavajući odbora za evropske poslove Bundestaga, dao je podršku Srbiji u jednoj vrlo aktuelnoj temi. On je rekao da je za njega neprihvatljivo da neka članica Evropske unije blokira pristupne pregovore sa državom kandidatom.
Pa on je rekao da je Hrvatska takvu situaciju imala sa Slovenijom i da je tada on govorio u korist Hrvatske, kao što sad govori u korist Srbije, odnosno da se ne sme bilateralnim problemima uslovljavati pregovore sa Europskom unijom, što je načelni stav i što je ne samo njemački stav, nego stav velike većine članica Europske unije. I u tom smislu mislim da je on ostao principijalan.
Da li očekujete da će ovakav stav Bundestaga, vlade u Berlinu, ali kako kažete i drugih evropskih zemalja, učiniti da Zagreb odustane od politike uslovljavanja?
Pa mislim da neće, da će biti još pokušaja, ali po meni je to prvenstveno pitanje unutrašnje situacije u samoj Hrvatskoj i pokušaja da se pridobije jedan broj glasača na nečemu što mislim da nije dobro na jednoj politici protiv nekoga. No, to je unutrašnja politička stvar i mislim da ne treba predavati previše značaja, mada naravno i itekako može zakomplikovati odnose i može zaoštriti situaciju što nije poželjno i nije koristi ni za Hrvatsku ni za ostale zemlje u regionu, pa ni za Srbiju naravno.
Kaže bivši ambasador Srbije u Berlinu Ivo Visković u razgovoru sa našom Jelenom Vidić. Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine najoštrije osudilo paljenje zastava Srbije, ocenivši da je reč o neprimerenom vandalizmu i pokušaju skrnavljenja državnih simbola suverene i prijateljske zemlje. U odgovoru na notu Ministarstva spoljnih poslova Srbije zbog tog čina, navodi se da je od nadležnih zatraženo da se preduzmu sve potrebne aktivnosti radi pronalaženja i zakonitog kažnjavanja počinilaca tog nedela. Predsjednik Republike Srpske i predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i Milorad Dodik usaglasili su posle višemesečne polemike mehanizam koordinacije i potpisivanje programa sa MMF-om. Dogovor je pozdravio evropski komesar Johannes Hahn, dok hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović poručuje da je dogovor neprihvatljiv. Pripremila Milka Babić.
Opozicija u oba entiteta oštro reaguje na dogovor postignut juče u kafani u istočnom Sarajevu. Za Zlatka Lagumđiju iz Socijaldemokratske partije, Bakir Izetbegović i SDA potpisali su bezuslovnu kapitulaciju pred Dodikovom, kako tvrdi, politikom urušavanja i razgradnje Bosne i Hercegovine. Mirko Šarović iz Saveza za promjene ne želi unapred da ocenjuje, ali poručuje da su ustupci koji suštinski odudaraju od ranije usaglašenih dokumenata neprihvatljivi. Rezultat sastanka Dodika Izetbegovića neprihvatljiv je i za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića.
Prema onome što sam ja vidio da su njih dvojica usuglasili, to može biti dobar dogovor dvije stranke, ali nikako dogovor koji može proći na vijeću ministara, jer imam osjećaj da je gospodin Izetbegović ipak prihvatio da se u sporazum izmjene unese neki elementi za koje smo upravo prije dva dana, odnosno u petak, ja on gospodin Ivanić razgovarali, gdje mu je vrlo jasno kazano da se on ne prihvatili u smislu odlučivanja. Iako ni u jednoj varijanti se ne može praviti dogovora da se izuzmu županije iz načina koordinacije.
Dobro je da su se dve strane saglasile o pismu o namerama MMF-u, smatra profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja. Kad je reč o mehanizmu koordinacije, Srpska je dobila šta je želela. U federaciji će odluke morati da se usaglašavaju prvo na nivou kantona, a tu su mogući problemi, upozorava Šolaja.
Nažalost, to je toliko komplikovano da je vrlo malo vjerovatno da će taj mehanizam koordinacije zaista moći da bude ostvaren, pogotovo da li će sada to ići na osporavanje strane gospodina Čovića. Ja mislim da neće toliko, to je više da pokaže da Hrvati imaju ulogu dogovaranja, jer ovako ispada da se dogovaraju Bošnjaci Srbi.
Još ne znamo šta je tačno dogovoreno, kaže analitičar iz Sarajeva Esad Bajtal. On sumnja da će išta od toga biti primenjeno.
I stanje nakon svih dogovora već 20 godina ostaje isto, odnosno sve je lošije i lošije, stvari se urušavaju. Uvijek iz tog trougla jedna strana nije zadovoljna, jedna strana kaže nećemo to. I tako u krug. Jer oni, ta trojka, sve nas zajedno i uzajamnim namigivanjem vara. Evropa ima također svoje interese u cijeloj ovoj igri. To što je Evropa s njima dogovorila nešto i pritom je dogovorila u kafani, što kod sebe nikad ne radi. Dakle, sad odjednom proglašava dobrim.
Dogovor Dodika i Izetbegovića o mehanizmu koordinacije znači da će se Bosna i Hercegovina o evropskom putu izjašnjavati jednim glasom. To je preduslov za napredak te zemlje ka Evropskoj uniji.
Dvadesetak Hrvata povratnika sinoć su sprečili otvaranje spomen sobe Zoranu Đinđiću u kući mira u selu Tišina kod Šamca. Dok su trajali pregovori oko otvaranja spomen sobe, došlo je do pretećih poruka i visokih tonova. Umjesto u kući mira, profesor Žarko Korać je predviđeno predavanje održao u obližnjem restoranu, javlja Radio Televizija Republike Srpske. Posle incidenata, Korać je izjavio da ljudi koji su sprečili otvaranje spomen sobe ili ne znaju ko je bio Zoran Đinđić ili pripadaju nekom drugom svetu.
Zoran Đinđić jeste bio tragično ubijeni premijer Srbije, jeste bio ta drugačija Srbija, proevropska, prodemokratska, tolerantna, koja je ceni vrednosti tolerancije, razumevanja, mira. I meni je bilo drago da je i ovo bilo jedno priznanje koje je trebalo da se dogodi. Soba i sad postoji, ona je simbolička, to nije nikaka neka velika soba sa ne znam kakvim, nema očigledno velikih mogućnosti, izvesnog nerazumevanja očigledno bilo od meštana koji to ili ne znaju šta je bio Zoran Đinđić ili prosto ne cene taj napor. To pokazuje da je zapravo Zoran Đinđić bio u pravu, da ovaj ceo region mora da se menje, da ljudi moraju se učiti toleranciji i da se nauče jedan puta da se s razlikama može živjeti, kao što žive u celom civilizovanom svijetu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U ruskom vojnom helikopteru Mi-8 koji je oboren u sirijskoj provinciji Idlib poginulo je svih pet vojnika, saopštio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prethodno je Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo da je transportni helikopter koji je isporučio humanitarnu pomoć gradu Alep oboren vatrom sa zemlje na putu ka vazdušnoj bazi Hmejni.
Turske vlasti su uhapsile još dvoje ljudi osumnjičenih da su bili deo grupe vojnika koja je tokom vojnog udara upala u hotel u kom je boravio predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Oni su uhapšeni rano jutros u blizini letovališta Marmaris na Egejskom moru. Erdogan je za vreme neuspelog puča 15. jula bio na odmoru, a vojnici su upali u hotel kako bi ga zarobili ili ubili.
Turska vlada pozvala je na konsultaciju otpravnika poslova ambasade Nemačke zato što predsjedniku Erdoganu nije odobreno da se video linkom obrati pristalicama na jučerašnjem mitingu u Kelnu. Šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu kaže da Turska neće priznavati dogovor sa Evropskom unijom o rešavanju migrantske krize ako turski građani do jeseni ne dobiju viznu liberalizaciju. Vicekancelar Nemačke Zigmar Gabriel odgovara da Berlin neće pristati na ucene Ankare. Opširnije od Tatjane Gajević.
Vlasti u Turskoj burno su reagovale na odluku Ustavnog suda Nemačke da zabrani obraćanje Erdogana svojim pristalicama putem video linka na jučerašnjim demonstracijama, kada je na ulice Kelna izašlo oko 20.000 Turaka. Turska vlada je potom pozvala otpravnika poslova ambasade Nemačke u Ankari na hitne konsultacije. Odluku Nemačkog ustavnog suda da Erdoganu zabrani obraćanje ocenila je kao neprihvatljivu i od otpravnika poslova zatražila je zvanično objašnjenje. Portparol Nemačkog ministarstva spoljnih poslova Martin Schäfer rekao je da su takve konsultacije uobičajena praksa, a da su odnosi sa Turskom inače uzdrmani u posljednje vreme. Šef turske diplomatije Mevlut Čavušoglu međuvremenu izjavio je za list Frankfurter Allgemeine da sporazum o izbeglicama funkcioniše samo zato što je Turska preduzela vrlo ozbiljne mere, ali da će ako ne dođe do vizne liberalizacije biti primorana da odustane od primjene sporazuma sa Evropskom unijom. Vicekancelar Nemačke Zigmar Gabriel kaže da Turska ne bi trebalo da ucenjuje Nemačku i Evropsku uniju. Dodaje da pitanje vizne liberalizacije situacije zavisi isključivo od Turske. I šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz izjavio je da Turska ne sme da ucenjuje Brisel, a da otvoreni vizni režim zavisi isključivo od 72 uslova koje bi Turska trebalo da ispuni.
Francuski premijer Manuel Valls poručio je da će toj zemlji biti sve teže da garantuje slobodu veroispovesti ukoliko muslimani u Francuskoj ne pomognu vlastima u borbi protiv onih koji dovode u pitanje javne slobode. On je upozorio da se zemljom širi užasan otrov ekstremizma, pri čemu dolazi do stalnih populističkih napada desnice i nepodnošljivog odbacivanja islama i muslimana, protiv čega se, kako je istakao, treba najsnažnije boriti. Valls je naveo da su mnogi muslimani u Francuskoj postali taoci fundamentalizma, salafizma, muslimanske braće koji od svoje vere prave oružje protiv drugih. On je dodao da Francuska treba da izgradi pakt sa islamom i da će biti nemilosrdna prema svima koji zagovaraju mržnju i nasilje.
Nepoznati azilant izboje 65-godišnjeg belgijskog sveštenika i potom pobegao, saopštile su belgijske vlasti. Belgijski list Soar navodi da povrede nisu opasne po život. Državni tužilac je izjavio da napad koji se dogodio u belgijskoj oblasti Lanaken nije čin terorizma. Policija traga za napadačem. Prema dosadašnjim saznanjima, napadač se predstavio svešteniku kao azilant i zamolio da se okupa u njegovoj kući. Nakon tuširanja, azilant je zatražio novac, što je sveštenik odbio, i nakon toga azilant ga je napao nožem.
U vladi Srbije upravo je završena konferencija za novinare potpredsjednice vlade Zorane Mihajlović i predsjednika vlade Vojvodine Igora Mirovića. Uključujemo našeg reportera Natašu Ćimović.
U prethodne dve godine mnogo je bilo problema u komunikaciji sa pokrajinskom vladom, a sada toga više nema, kaže ministarka saobraćaja i građevinarstva Zorana Mihajlović. Ona je sa pokrajinskim premijerom Igorom Mirovićem razgovarala o projektima koji se izvode na teritoriji pokrajine, o Žeželjevom mostu, o izdavanju građevinskih dozvola, o rekonstrukciji puteva. Zajedno će formirati radno telo koje će se baviti svim tim infrastrukturnim poslovima. Pokrajinski premijer Mirović kaže da su se također dogovorili da se ubrza realizacija svih tih važnih kapitalnih projekata u Vojvodini.
Hvala, bila je to Nataša Ćimović. Detaljniji izveštaj očekujemo u toku dana.
Republički zavod za statistiku saopštio je da je realni rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu ove godine u odnosu na isti period lani iznosio 1,8%. Za ovu godinu budžetom je projektovan rast BDP-a od 1,75%, ali se očekuje da će biti veći. Na kraju prošle godine rast bruto domaćeg proizvoda bio je 0,8%.
Posle skoro tri godine sindikati i Unija poslodavaca saglasni su da postoje uslovi za povećanje minimalne zarade u Srbiji. Sindikati predlažu povećanje od oko 15%, sa 121 na 140 dinara po radnom času. Poslodavci pristaju na simboličnu korekciju koja bi se kretala u okvirima rasta bruto domaćeg proizvoda i inflacije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Sa 21.054 dinara, koliko sada vredi minimalna zarada u Srbiji, moguće je pokriti tek oko 60% troškova minimalne potrošačke korpe. Sindikati traže da se minimalac poveća na 24.360 dinara, kaže potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković.
Svi ekonomski parametri su u porastu, počev od potrošačkih cena, prosečne zarade, produktivnost rada također raste, stopa zaposlenosti, stopa BDP-a. Svi kriterijumi iz zakona o radu smatramo da je opravdana naša kalkulacija da od 1. januara 2017. godine minimalna cena rada bude najmanje 140 dinara po satu.
Prema rečima predsjednika Unije poslodavaca Nebojše Atanackovića, povećanje na koje bi pristali poslodavci znatno je niže u odnosu na predlog sindikata.
Stav je da treba ograničeno povećati cenu rada, odnosno to mora biti realno povećanje u skladu sa povećanjem našeg bruto domaćeg proizvoda, odnosno sa stepenom inflacije. pitanje da li ćemo se definitivno dogovoriti, ali u svakom slučaju moramo o tome da razgovaramo.
Pregovori o minimalnoj zaradi za iduću godinu treba da budu završeni do 15. septembra. Ako se sindikati i poslodavci ne usaglase, što je uglavnom i bio slučaj od početka rada Socijalno-ekonomskog saveta, konačnu odluku donosi Vlada Srbije na obrazloženi predlog Ministarstva financija.
Pet meseci posle usvajanja zakona koji omogućava vraćanje oduzete imovine žrtvama holokausta bez naslednika, Agencija za restituciju donela je prvo rešenje. Vraćena su dva poslovna prostora u centru Beograda po zahtevu jevrejske opštine, a za nekoliko dana istoj opštini biće dodeljen još jedan prostor. Kada je u pitanju imovina Srpske pravoslavne crkve, u agenciji kažu da je vraćeno 90% poljoprivrednog zemljišta. Najsporije ide vraćanje imovine fizičkim licima, jer je obrađena tek polovina od ukupnog broja predatih zahteva. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Agencija za restituciju od stručnjaka je do sada uglavnom dobijala kritike, i to zbog sporih i komplikovanih procedura prilikom vraćanja imovine građanima. Nedavno je, međutim, pohvaljena zbog brze primjene novog zakona po kojem jevrejsko zemljište i objekti koji su ostali bez naslednika ne smeju pripasti Republici Srbiji, već jevrejskoj zajednici. Beogradsko je vraćeno skoro sve, kaže direktor agencije Strahinja Sekulić. Čekaju se zahtevi i drugih jevrejskih opština, ali sve one treba da znaju sledeće. Ukoliko se naslednik vrati, imovina pripada njemu.
Mi imamo pripadnike zajednice koji žive sad u Venecueli, u Južnoj Africi, širom sveta. I mnogi od njih nisu ni bili u mogućnosti da, nisu ni znali da je neko njihov ovde imao imovinu. Ako se pojavi naslednik, dokaže to svoje pravo, jevrejska opština je dužna to, dužna da mu preda tu imovinu.
Kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva, Sekulić tvrdi da joj je do sada vraćeno 90% poljoprivrednog zemljišta i da će ostatak imovine dobiti najkasnije za godinu dana.
Ona nije toliko velika koliko su ljudi mislili da je. Mi govorimo o vraćenim 50.000 hektara šuma i poljoprivrednog zemljišta, ukupno za sve. A jedno imanje prosječnog tajkuna je toliko u Srbiji za koji se ne zna nekako je stečeno.
Kod fizičkih lica proces vraćanja sporije ide. Do sada je obrađena polovina zahteva. Najteže je sa imovinom koja ne može da se vrati, pa građani traže kompenzaciju koju bi država najradije da izbegne, objašnjava koordinator mreže za restituciju Mile Antić.
Veliki krug ljudi koji su veoma uticajni i moćni po svaku cenu pokušava da ono nepopisano u što većem obimu zadrži u tom statusu nepopisanog, maglovitog, državnog, da bi na kraju eventualno to i prisvojio.
Sekulić, međutim, tvrdi da o prisvajanju nema ni govora, jer je plan nadležnih da od 2018. krenu sa odštetama.
I to obveznice koje će dospevati 12 godina. Iznos obeštećenja je ograničen na 2 milijarde eura. U ovom trenutku Srbija toliko može i to će biti veliki napor za Republiku Srbiju, skoro 200 miliona eura godišnje.
Da bi se svi postupci okončali, bit će potrebno sigurno još 5 godina, procenjuju u Agenciji za restituciju. Najteže će, kažu, ići sa imovinom koja je oduzeta na teritoriji nekadašnje NDH.
U nastavku novosti dana o zdravstvu. U Srbiji je groznica zapadnog Nila registrovana kod 3 osobe, od kojih je jedna stara 81 godinu umrla zbog uzroka koji se mogu povezati sa tom bolešću koju prenose komarci, saopštili su nadležni. 2 slučaja oboljevanja su registrovana u Južno-Banatskom okrugu, a 1 u Mačvanskom okrugu, dodaje se u saopštenju. Direktor Instituta Batut Dragan Ilić kaže da virusa zapadnog Nila ima na široj teritoriji Srbije, te da komarce treba suzbijati i štititi se od njihovih uboda.
Moramo smanjiti populaciju komaraca. Odgovornost za to nose lokalne samouprave. Lokalne samouprave zaista moraju staviti sada u ovom periodu među svoje prioritete i tretman komaraca. Nažalost, imamo i podatke da jedan broj lokalnih samouprava još uvek to nije uradio. Ona lična zaštita podrazumeva da se u ranim večernjim satima i ranim jutarnjim satima ne izlazi bez dugih rukava i dugih nogavica, da koristimo repelente, da koristimo sredstva za zaštitu na prozorima od komaraca, posebno kada su u pitanju mala deca.
Bolest kvrgave kože u Srbiji registrovana je pre skoro 2 meseca. Iako nije opasna po ljude, bolest je u pojedinim mestima desetkovala stočni fond. O trenutnoj situaciji za Radio Beograd 1 govori Nenad Petrović, direktor Uprave za veterinu.
Od 28.7. imamo je i Pirot, znači to je nova opština koja se pojavila bolest kvrgave kože. Situacija je takva da smo mi završili kompletnu vakcinaciju zaraženog područja zone A. Zona B, zaštitna zona, je urađena negde u 90 i nešto posto. To su Moravički, Zlatibor, Rasinski, Raški, Topički, Nišavski, Pirotski, Borski i Zaječarski okrug. Počeli smo vakcinaciju na kompletnoj teritoriji Republike Srbije i računamo da ćemo jako brzo dobaviti kompletnu vakcinaciju Republike Srbije. Do sada je uništeno 668 goveda, isplaćena je nadoknada štete u iznosu od 70.520.000. Znači, nadoknada štete isplaćujemo redovno, uglavnom se drugi dan plaća već nadoknada štete, vlasnici je u punom iznosu.
Kaže direktor Uprave za veterinu Nenad Petrović i navodi da bolest kvrgave kože izaziva i više problema u regionu nego u Srbiji. Aerodrom Konstantin Veliki u Nišu danas je povezan redovnom aviolinijom sa aerodromima u holandskom Eindhovenu i nemačkom gradu Memmingenu kraj Minhena. Na tim relacijama će dva puta nedeljno, ponedeljkom i petkom, leteti avioni mađarske niskobudžetne kompanije Wizz Air. Direktor niškog aerodroma Vladisa Đurđanović kaže da će sa letovima Ryanaira do Dizeldorfa, Milana, Bratislave i Berlina, koji kreću ovog leta jeseni, taj aerodrom do kraja godine imati više od 120.000 putnika. Sa njim je razgovarao i naš Tomislav Santrč.
Možda malo ljudi zna koliko ste snage, energije, znoja i truda uložili da niški aerodrom evo danas bude ono što jeste, što smo svi zamišljali tamo još pre neki 20-30 godina kad je počinjao da radi aerodrom.
Uspeli smo da za ovih par godina faktički preporodimo aerodrom Konstantin Veliki i sa nekih par stotina putnika dođemo do cifre od 100.000 putnika u ovoj godini, što mislim da je jedan veoma dobar rezultat i svi regionalni aerodromi sa tim brojem putnika spadaju u ozbiljnije regionalne aerodrome.
Niš je postao i takako primamljiv, destinacija je ta koja se prepoznaje, avioprevoznici su to prepoznali, 9 letova, na jesen se planira još.
Niko nije verovao da će biti putnika iz Niške vazdušne luke. Znači, putnici su ti koji ne moraju da budu samo iz Niša, nego iz cele Srbije i susednih zemalja. Biće letova kada je popunjenost aviona preko 80-90%. Nijedna aviokompanija neće takve letove otkazati, jer je to smisao, tu je njihova zarada. Tako da, sve dok ima putnika sa Niškog aerodroma, biće i leto.
Evo, ovogodišnje horske svečanosti, zatim finski susreti, Nišville Jazz Festival i mnogo tih manifestacija, kazuju nam da je opravdanost postojanja niškog aerodroma i te kako znači.
Aerodrom mnogo znači gradu Nišu. Evo šta mislite da je Novi Sad za Exit imao aerodrom pored sebe i ovih 200.000 posetilaca da je došlo na novosadski neki aerodrom, ali Niš ima aerodrom i ja se nadam da će turistička organizacija Niša i svi turistički radnici uspeti da sve te goste privuku u Niš i da oni dolete avionom, tako da se veoma malo vremena upotrebe za put, a sve više za provod u Nišu.
Kaže direktor Niškog aerodroma Vladica Đurđanović u razgovoru sa Tomislavom Sandračem. U novostima dana vest iz naše kuće.
Predsednice Skupštine Maja Gojković i generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević dogovorili su se da će, ukoliko javni medijski servis dobije pozitivan odgovor regulatornog tela za elektronske medije oko rasporeda televizijskih programa, održati sastanak na kojem će razgovarati o direktnim prenosima sednica parlamenta. Bujošević je upoznao predsednicu parlamenta da je Radio Televizija Srbije uputila zahtev regularnom telu još u julu prošle godine sa inicijativom da programi javnog servisa budu raspoređeni jedan iza drugog na prve tri pozicije.
Sport. Novak Đoković je povećao prednost na najnovijoj ATP listi i sada ima skoro 6.000 bodova više od drugoplasiranog Endija Marija. Posle osvajanja Mastersa u Torontu, Đoković ima 1.000 poena više nego prošle nedelje. Viktor Trojicki je ostao 35. Dušan Lajović napredovao je za jedan stepenik na 70. mesto, dok je Filip Krajinović nazadovao za pet pozicija i sada je 143. igrač sveta. Ana Ivanović ostala je na 26. mestu, a Jelena Janković je pala za dva mesta i sada 29. na svetu. Kada je reč o sportu, danas opširno i narednih dana opširno govorimo o sportskim događajima u našoj specijalnoj emisiji Brazilijada. Sa nama je Željko Stefanović.
Slobodane, jeste upravo tako, za neki minut počinje prvo izdanje ovog specijalizovanog olimpijskog programa koji će potrajati do 22. eventualno 23. u svakom slučaju do završnice letnjih olimpijskih igara u Brazilu. Saša Mikić, Milan Bigović i Vlada Radičević biće na licu mesta, tako da ćemo imati izveštaje iz prve ruke kako i priliči Radio Beogradu 1. Biće tu i brojne hronike, komentari, ankete, sve ono što ima veze sa olimpijskim igrama koje su najveće planetarna sportska smotra sveta. Već danas ćemo pokazati kako će to izgledati u praksi. Čućemo one koji su naši najveći aduti, među njima i maločas spomenutog Novaka Đokovića i mnoge druge. Takođe i one koji su već osvetlali obraz prethodnih godina našem sportu, među njima Ivanu Maksimović-Anđišić koja će nositi zastavu na svečanom otvaranju. Biće tu i ankete, čućemo šta kažu građani Srbije oči ovog velikog takmičenja, šta kažu poznate ličnosti. Uglavnom, jedan pravi letnji pristup, ali i pre svega informativni letnjim olimpijskim igrama koje će biti zastupljen zaista bukvalno iz časa u čas. Dakle, pored emisije koja će biti svakodnevno na programu od 15:30 do 17:00, naši reporteri javljaće se tokom dana i tokom noći kroz sve programske sadržaje Radio Beograda 1.
Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Repelin. Preparat koji prija svima, sem komarcima i krpeljima. Vaš zaštitnik, Ekosan.
Eko.
Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu 27 stepeni, u Beogradu 28, u Nišu 32. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da nas večeras i tokom noći očekuju nepogode sa jakim pljuskom, gradom i olujnim vetrom, prvo na zapadu i jugozapadu, a potom i u centralnim, južnim i istočnim predelima zemlje. Prema prognozi očekuju se obilnije padavine koje bi mogle da budu i preko 20 mm. Kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo oblačno i malo svežije, mestimično pljuskovice grmljavinom. Samo na severozapadu pretežno sunčano. Najniža temperatura od 15 do 19, na istoku do 22 stepena. Najviša dnevno od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno. Ujutru i pre podne pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 19, najviša dnevna oko 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski program.